Jukka Häkkinen, ootko sä itse kokenut joskus jotain tosi outoa? Jotain semmoista, mikä on saanut sut epäilemään aistejasi tai todellisuuden tajuasi?
No ainakin jotain todella outoa mä oon kokenut. Tästä on jo jokunen vuosi aikaa. Itse asiassa taitaa olla 5 vuotta aikaa, kun mulle tuli tämmönen kummallinen kokemus, kun mä olin mennyt nukkumaan, ja se oli semmoinen sunnuntaipäivä, ja meillä oli kiva päivä perheen kanssa, ja mä menin vähän aikaisemmin nukkumaan, mä olin vähän väsynyt, ja jossain vaiheessa mä heräsin sitten, ja kuuntelin, että meidän talon portaat narisee, että joku kävelee yläkertaan. Ja sitten mä ajattelin, että se on varmaan mun puoliso, että kun mä menin aikaisemmin nukkumaan, niin se varmaan kävelee yläkertaan sieltä, ja sitten yhtäkkiä huomasin, että ei, että mun puolisohan nukkuu mun vieressä, mä kuulen sen hengityksen siinä. Sitten mä ihmettelin, että lapset on nukkumassa. Kuka kävelee yläkertaan? Sitten tuli yhtäkkiä semmoinen elokuvamainen leikkaus, semmoinen jännä niin kuin leikkaus, että yhtäkkiä jokin on siinä sängyn päädyssä. Mä en saa selvää oikein, että mikä siinä on, mutta se on mulle aivan selvää, että se on joku paha olento. Tulee semmoinen voimakas kokemus siitä, että se on pahantahtoinen olento ja ilkeä olento, jolla on jotain pahoja aikeita. Ja mulle nousee välittömässä semmoinen paniikinomainen tunne. Mä yritän sanoa jotain mun puolisolle siinä, mutta sitten mä kuulen, että mun kurkusta kuuluu vaan semmoista korinaa ja mä en pysty liikkumaan. Ja sille halvaantuneena siinä, niin mä katselen sitä tilannetta ja oon tosi semmoista paniikissa, että mitähän tässä nyt tapahtuu ja snapsit se loppuu. Yhtäkkiä ikään kuin verhot avautuu ja mä oon siinä edelleenkin siinä mun makuuhuoneessa, missä oli äsken se paha olento. Nyt se näyttää ihan normaalilta. Siinä ei enää mitään. Se kestää korkeintaan muutamia sekunteja. Hyvin voimakas ja epätavallinen kokemus. Ja tässähän on kyse unihalvauksesta. Ja huvittavaa on se, että mä olin sitä ennen monta vuotta mun luennoilla sanonut, että mä oon tämmönen putkiaivo, joka ei koe koskaan mitään kummallista, että mä olisin tosi iloinen, jos mulle tulisi joskus tämmöinen joku epätavallinen kokemus. Tulisi vaikka unihalvaus. Olin julkisesti sanonut, että jos mulle tulisi unihalvaus, niin minähän voisin siellä niin kuin tarkkailla sitä tilannetta. Mä en menisi paniikkiin, koska mä tietäisin, että mistä tässä on kyse. Mä oon analyyttinen tutkija, mä ottaisin iisisti ja nauttisin tilanteesta, että minkälaisia hallusinaatioita mun aivot siellä kehittää. Niin enpä pystynyt. Heti tuli kauhea paniikki ja semmoinen tosi voimakas semmoinen ilkeyden ja pahuuden tunne siinä. Eli tämä oli hyvä esimerkki siitä, että vaikka mulla oli poikkeuksellisen paljon tietoa tästä nimenomaisesta ilmiöstä, niin sitten kun mä koin sitä ilmiöä, niin se oli täysin todellinen. Se mun tieto ei auttanut yhtään mitään.
Kuuntelet Päänavauksia podcastia. Minä olen toimittaja Anna Tommola ja vieraanani tänään on aivotutkija ja havaintopsykologi Jukka Häkkinen. Jukka, kerrotko vähän siitä, että mitä teet ja millaisten asioiden parissa muuta kuin tämmöisten unihalvausten ja muiden outojen ilmiöiden?
Joo, eli mä oon Helsingin yliopistossa tutkijana ja tutkin aika laajasti erilaisia asioita, jotka liittyy havaitsemiseen ja ihmisen ajatteluun ja päätöksentekoon. Ja jos miettii konkreettisesti, mitä mä ihan just nyt teen, niin just nyt mä valmistelen sellaista koulutusta, joka liittyy disinformaatioon. Eli että minkä takia ihmiset helposti alkaa uskomaan disinformaatioon. Ja just tänään mietin sitä, että yksi tärkeä piirre tässä on tunteet. Eli hyvä disinformaatio on semmoinen, että se herättää ihmisiä jotain tunteja. Erityisesti hyvä sille, että se saisi ihmisen suuttumaan ja herättää semmoisen moraalisen paniikin, koska semmoinen voimakas tunnetila jollain tavalla vaikeuttaa meidän päätöksentekoa ja ajattelua. Et mennään vähän semmoiseen yksinkertaiseen ajattelun tilaan, joten sitten kun on herätetty tämmöinen voimakas tunnetila, niin sieltä se disinformaatio sujahtaa sitten silleen läpi. Tämmöistä juuri tänään mietin.
Joo. Sä oot kirjoittanut 3 kirjaa oudoista kokemuksista, sit hallusinaatioista ja nyt viimeksi salaliitoista. Onko jotain semmoista, joka näitä kaikkia sun mielestä yhdistää ja mikä niissä niin kuin vetoaa?
Ehkä semmoinen yhdistävä tekijä siinä on se, että kaikissa niissä kirjoissa niin ihmisillä ehkä on outoja kokemuksia, jotka johtaa epätavallisiin uskomuksiin. Tai sitten niillä on muuten vain epätavallisia uskomuksia. No epätavalliset uskomukset, joka on siellä semmoinen yhdistävä tekijä. Ja kiinnostus näihin, niin se johtuu oikeastaan mun taustasta. Eli mullahan on niin sanotusti menneisyys, eli mä oon ollut 90-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa niin Skepsis ry:n puheenjohtaja. Ja silloin kun mä olin siellä puheenjohtaja, niin tosi monet ihmiset tuli kertoa mulle erilaisista oudoista kokemuksista. Ihmiset tuli kaikenlaisia hallusinaatioita nähnyt, just tämmöisiä unihalvaustyyppisiä juttuja, enneunia ja moni salaliittoihin uskova tuli kertomaan mulle salaliitoista. Ja tietenkin kun mä olin psykologi ja mä olin tutkija, niin mä halusin sitten selvittää, että mistä nämä johtuu. Menin totta kai välittömästi etsimään tieteellisestä kirjallisuudesta vastauksia. Ja 90-luvun lopussa tilanne oli vähän silleen huono. Että ei ollut hirveästi saatavilla tieteellisiä tuloksia. Se oli hirveän turhauttavaa, koska mä jäin vähän silleen, niin kuin mä en pystynyt vastaamaan niihin kysymyksiin. Kun sieltä jossain messuilla joku tyyppi tuli vetää hihasta, että herra skeptikko, että selitäpäs minulle tämä outo kokemus. Ja sitten, että en minä osaa tuota selittää. Ja yritin epätoivoisesti etsiä tieteellistä kirjallisuudesta juttuja, ei löytynyt mitään. Ja sitten myöhemmin, tässä oli pieni tauko, mä lopetin Skepsiksen puheenjohtajana, tein vähän muita asioita. Ja sitten jossain vaiheessa sattumat menin katsomaan uudestaan, että mitä tieteellinen kirjallisuus nykyään tietää näistä asioista. Huomasin tuossa noin vuoden 2015 paikkeilla, että se tutkimustiedon määrä oli aivan räjähtänyt. Että se oli aivan valtavasti erilaista tietoa tarjolla oudoista kokemuksista, epätavallisista uskomuksista. Ja tosi fikso juttu. Psykologisia tutkimuksia, aivotutkimuksia, kaikenlaista kamaa. Ja tämä saa aikaan musta semmoisen, että nyt tässä tiedetään näin paljon, että jonkunhan pitää kertoa ihmisille, että mitä tutkimustuloksia on ja miten hienosti pystytään erilaisia juttuja selittämään. Että siitä oikeastaan lähti ja sitten se outojen kokemusten psykologia oli se alku. Sitten oli Mielen oudot maisemat, joka oli tämä hallusinaatiokirja, niin se oli vähän semmoinen outojen kokemusten psykologiasta ylijäänyt teksti, että se ei enää mahtunut sinne, niin mä tein siitä erillisen kirjan. Sitten vähän myöhemmin tuli nämä salaliittoteoriat, joka menee sitten pikkasen vielä eri urille.
Joo, jotenkin mä näen näissä teemoissa myös semmoista yhdistävää, joka liittyy ihan just tähän meidän perushavaintokykyyn, että se, mitä meidän aivot ikään kuin väittää meille, ei ihan aina vastaa todellisuutta. Vai pitäisikö sanoa, että eipä juuri koskaan, että voidaanko me ylipäätään hahmottaa maailmaa sellaisena kuin se on?
Niin, toi on tietysti semmoinen filosofinen kysymys. Ei mennä sinne filosofiaan, se on semmoinen aika monen hetteikkö. Me pysytään tässä tämmöisessä niin kuin näkötieteessä. Tämmöisen näkötieteen näkökulmasta, niin se siivu, mitä me saadaan todellisuudessa, semmoinen ikään kuin aistitiedon siivu on tosi kapea. Et mehän nähdään vaan sellaisia asioita, jotka on evolutionaarisesti tärkeitä, eli semmoisia juttuja, joista meille on jotain hyötyä, jotka on meille informatiivisia. Tosi paljon tarjolla olevasta informaatiosta jää meiltä näkemättä. Ajatellaan vaikka käärmeitä, jotka näkee lämpöä tai jotain muita eläimiä, jotka näkee valon polarisaatiota, näkee magneettikenttiä tai ties mitä. Eli tietyssä mielessä vaikka meidän havaintomaailma on tosi rikas ja monimutkainen, niin todellisuudessa se on vaan kapea siivu todellisuudesta. Ja se heijastelee tosiaan meidän evolutionaarista menneisyyttä. Sanotaan vaikka värinäkö. Siellä on tavallaan sen keskeinen mekanismi, joka säätelee tämmöistä punaisen ja vihreän havaitsemista. Niin se voidaan osoittaa, että punaisen ja vihreän havaitsemisen mekanismi, oikeastaan niin semmoinen koko värinäön semmoinen ydin, niin se on optimoitu siihen, että me pystytään erottamaan punertavia, kypsiä hedelmiä vihreästä taustasta. Ja voidaan erottaa ne kaukaa. Eli se tulee evolutionaarisesti semmoista vaiheesta, että me ollaan oltu tämmöisessä todennäköisesti jossain viidakkomaisessa ympäristössä, jossa me on etsitty sellaisia hedelmiä, joista ne punaiset on ollut kaikkein ravinteikkaampi. Eli meillä on tosi paljon tämmöisiä ikään kuin evoluution meille säätämiä mekanismeja siellä. Ja ne tulee semmoista vaiheesta, joka ei millään tavalla muistuta tämän meidän nykyelämään. Että tämmöinen nykyinen informaatioyhteiskunta, tämmöinen urbaani yhteiskunta, missä me eletään, niin tämä on jollain tavalla hyvin erilainen kuin se, missä meidän aistikanavat on kehittynyt.
Joo. Se on sitten tosiaan oma kysymyksensä, että minkä takia me nähdään tai ajatellaan näkevämme myös asioita, joita ei ole olemassa. Eli sitten tullaan näihin aistiharhoihin, eli hallusinaatioihin. Sä kirjoitat, että nämä ei välttämättä kerro siitä, että aivot olisi jotenkin tyystin sekaisin, jos ihmisellä on hallusinaatioita, vaan ne liittyy olennaisesti siihen tapaan, jolla aivot toimii. Avaatko vähän, että mitä tämä tarkoittaa?
Joo, tämä on tosi tärkeää. Ja tämä liittyy erityisesti visuaalisiin hallusinaatioihin. Eli visuaaliset hallusinaatiot on itse asiassa yllättävän yleisiä ihmisille ja ne yllättävän harvoin liittyy mielenterveyden ongelmiin. Ne voi liittyä. Voi olla psykoosi tai joku muu tämmöinen mielenterveyden ongelma, jos tulee visuaalinen hallusinaatio, mutta yhtä lailla se voi olla jotain ihan muuta. Ja se oikeastaan liittyy liittyy siihen, että millä tavalla meidän aivot luo meille tämän todellisuuden kokemuksen. Sitä voisi ajatella silleen, että meidän todellisuuden kokemus se on eräänlainen semmoinen neuraalinen virtuaalitodellisuus. Että aivot rakentaa meille sellaisen todellisuuden, johon valikoituu ainoastaan kapea siivu maailmasta ja johon valikoituu ainoastaan olennaisia asioita. Ja koska se on virtuaalitodellisuus, niin aivot pystyy muokkaamaan sitä. Ne pystyy muuntamaan asioita, poistamaan asioita tai lisäämään asioita. Ja joissain tilanteissa, jotka on jollain tavalla epätavallisia, niin voi käydä sitten silleen, että siellä tulee näkyviin jotain semmoista, mikä ei ole todellista. Ja tämä oikeastaan liittyy sitten siihen, että millä tavalla meidän aivot käyttää olettamuksia havaitsemisessa. Eli kun me havaitaan maailmaa, niin sanotaan, jos mä laitan vaikka silmät kiinni tässä nyt, kun me istuskellaan tässä studiossa, ja sitten kun mä avaan silmät, niin silloinhan on ensin mustaa, ja sen jälkeen sieltä tulee valtava määrä aistiinformaatiota mun aivoihin, niin aivot ei lähde käsittelemään sitä aistiinformaatiot silleen puhtaalta pöydältä, että missäs me nyt ollaan ja mitä tässä on, vaan aivot lähtee siitä olettamuksesta, että se on tämä studio ja täällä on tietynlaisia rakenteita ja tietynlaisia juttuja. Ja itse kaikissa elämäntilanteissa ne aivot olettaa sen tiedon, mikä sieltä tulee. Ja tämä olettaminen tarkoittaa sitä, että kun me havaitaan ja aistitietohan menee silmistä sisään ja sitten hermoradat kuljettaa se eteenpäin aivoihin, niin aivot itse asiassa on valmiina ottamaan vastaan tietynlaista tietoa. Elikkä aivoilla eri aivoalueet niin on valmiina aktiivisina olettaen, että sieltä tulee tietynlaista näkötietoa sisään. Ja sitten sisään tuleva näkötieto ikään kuin sovitetaan niihin olettamuksiin. Ja tässä on idiksenä se, että tämä tehostaa ja nopeuttaa tosi paljon tiedon käsittelyä. Ei tarvitse lähteä sille ikään kuin tyhjästä liikkeelle, vaan voidaan lähteä hyvin voimakkaista ja vakavista olettamuksista liikkeelle. Nyt olettamuksia kutsutaan prioreiksi. Ja tämä tulee tämmöistä Bayesilaisesta tilastotieteestä. Ei tarvitse mennä sen yksityiskohtiin, mutta meidän näkökulmasta voidaan sanoa, että priori on olettamus. Nyt jos sitten ajatellaan, että miten nämä olettamukset toimii, niin normielämässä ne toimii silleen, että aivot aktivoituu, ne varautuu ottaan tietynlaista tietoa. Mutta joissain tapauksissa ne olettamukset voi tulla enemmän ikään kuin etualalle. On kertoa vaikka semmoisen esimerkin, kun tästä on monta vuotta aikaa. Tämä oli itse asiassa, kun mä seurustelin mun puolison kanssa ihan alkuaikoin vielä ja oltiin menossa teatteriin. Ja mä odottelin häntä sitten tuossa rautatieasemalla ja sitten vähän kattelin kelloa, että tästä ei enää hirveästi aikaa, että kohta pitäisi mennä. Että tekstailin siitä ja sain viesti, joo, tulos ollaan, että mä tuun ihan just täällä junalla. Sitten mä kattelin niitä ihmisiä, jotka tuli vastaan, niin yhtäkkiä mä katsoin, että tuossa se kävelee. Sitten mä olin, että ei se ollutkaan. Mä tein tämmöisen virheellisen tunnistuksen ja mulla oli tavallaan vähän silleen jo adrenaliinit siinä koholla. Ja sitten mä kattelin taas, mä huomasin taas, että nyt se tulee, eikä se ollut sekään. Mä tein monta tämmöistä virheellistä tunnistusta ihmistä, jotka vähän näytti täältä mun puolisolta. Ja sitten lopulta hän tietenkin tuli. Ja tässä oli ideana se, että kun mä odotin häntä aika paljon ja sitten rupesi vähän silleen jännittää, että ehitäks mä sinne teatteriin, niin tämä mun olettamus nousi sieltä silleen niin paljon etusijalle, tai ylöspäin, se rupesi vaikuttamaan mun havaitsemiseen niin paljon, että mä rupesin tekemään tämmöisiä liiallisia virhetulkintoja. No, sit voidaan ajatella sillä tavalla, että jos tätä viedään pidemmälle, eli niitä olettamuksia tuodaan vielä enemmän etualalle, joka tapahtuu erilaisissa tilanteissa, niin voi käydä sillä tavalla, että ne olettamukset ikään kuin tulee näkyviksi. Eli se aivoaktivaatio, joka olettaa jotain, niin se ei pysykään siellä taustalla, vaan se ikään kuin tulee näkyväksi tähän meidän eteen. Tämä on niin semmoinen yksi teoria hallusinaatioista. Hallusinaatiot olisivat tämmöisiä näkyväksi tulleita olettamuksia tai näkyväksi tulleita prioreita. Että se aivoaktivaatio, joka on yleensä semmoista hiljaista taustaaktivaatiota, niin se nouseekin siihen näkyviin, alkaa dominoimaan meidän havaintoa tietyissä tilanteissa.
Joo, ja se on sitten aivotasolla jollain tavalla erilainen kuin esimerkiksi mielikuva, joka me tietoisesti vaikka kuvitellaan, koska se hallusinaatiohan näyttää todelliselta silloinkin, kun ihminen ymmärtää, että siinä ei voi mitenkään nyt olla sitä, mitä siinä on.
Niin, mielikuvahan on ikään kuin pään sisässä ja sitten hallusinaatio on täällä todellisuuden joukossa, että se on tavallaan tässä meidän ulkoisessa todellisuudessa. Hallusinaatiot on aika harvoin sellaisia ikään kuin koko näkymän hallusinaatiot. Ne on yleensä sellaisia, että siellä on vain jotain, juttuja. Et yleensä hallusinaatiot on semmoisia todellisuus ja sitten nämä tämmöiset hallusinaatio ikään kuin kuvat sekoittuja. Joskus nämä hallusinaatioilmiöt voi olla myöskin semmoisia, että olemassa olevat asiat muuntuu. Sanotaan vaikka, että ihmisten kasvot muuttuu sinisiksi tai viivat vääntyy tai tapahtuu jotain kummallista.
Joo. Itsellä lähinnä tulee mieleen lapsuuden kuumehoureet, joihin näitä niin selkeitä visuaalisia hallusinaatioita joskus saattoi liittyä. Että silloin se tuli just vähän niin kuin sen todellisuuden päälle, että kun oli vaikka sängyssä, niin sitten se sänky jotenkin leveni ja siinä alkoi kulkea semmoinen niin kuin kauhakuormaaja, joka pyöritti lakanoita siinä edessään. Että tämmöisiä niin kuin, että siinä on elementtejä siitä todellisuudesta, mutta se vääristyy jollain jännällä tavalla.
Joo, toi on aika jännä. Siinä on se peitto, mutta sitten siihen tulee se kauhakuorma lisäksi. Mä muistan itse omasta lapsuudesta samanlaisen. Mä olin jotain 5-6-vuotias ja mulla oli myös kova kuume. Niin mä näin siellä huoneen nurkassa semmoisen ukkeli, jolla oli semmoiset suuret silmät. Ja sit mä niinku tietysti huusin aika kovalla äänellä, että äiti, ja sitten laitettiin valot päälle, niin näkyi, että se oli semmoinen muovikassi. Muovikassin sangat, johon oli kuun valo osunut. Niin oli muodostanut vähän sen näköisen kuvion, mutta sitten se muuttui semmoisen hyvin aidoksi semmoisen ukoksi, joka tuijottaa mua siellä.
Joo, näistä mä oon joskus puhunut ihmisten kanssa, näistä lapsuuden kuumehoureista. Niitä pitäisi kerätä, koska ne on aika kiinnostavia, niissä on usein jotain vähän samoja elementtejä ja tuntemuksia.
Joo, ja sehän on mielenkiintoinen vielä, jos linkitetään nämä näihin prioreihin, niin hallusinaatiossa on semmoinen mielenkiintoinen piirre, että ainakin tietyissä hallusinaatioissa ne on usein samoja elementtejä tosi paljon, mikä kertoo siitä, että ne on eri ihmisillä niin samoista aivomekanismeista lähtöisiä. Silleen ne yhtäläisyydet on mielenkiintoisia niissä.
Joo. Tässä sanoitkin jo, että ei edellytä sitä, että olisi jotenkin mielenterveyden ongelmia, jos tämmöisiä harhoja ja outoja kokemuksia on.
Joo.
Mikä kaikenlainen sitten altistaa sille, että ihan kuka tahansa voi jossakin tilanteessa nähdä jotain, mitä ei ole olemassa?
Tosi moni asia. Mä sanoisin, että varmaan suomalaisilla, mun sukupolvessa vielä miehillä, mutta varmaan nykyään myöskin naisilla, niin yleisin hallusinaatiopaikka on armeija. Eli armeijas, kun se on varmaan sen ensimmäinen paikka, missä pitää valvoa tosi paljon. Että on joku metsäleiri ja sitten siellä harjoitellaan päivää ja sitten yöllä pitää seisoa jossain siellä vartiossa. Niin tosi monella on semmoisia tarinoita, että sitten se joku tonttuukko rupesi juoksemaan siellä kuusen juurella. Että se on varmaan semmoinen yleisin paikka, missä suomalaiset on nähnyt hallusinaatioita. Ja siinä on esimerkki siitä, että väsymys, voimakas väsymys voi aiheuttaa hallusinaatioita. Ja se on silleen, että mitä pidempään valvoo, niin sitä voimakkaampia hallusinaatiot tulee. Ne todellakin voimistuu ja voi olla semmoisia hyvinkin pelottavia, monimuotoisia. Tästä on jänniä kuvauksia, muistaakseni onko 50-luvulta vai 40-luvulta, kun Yhdysvalloissa järjestettiin tämmöisiä julkisia valvomiskilpailuja, jotka tyypit valvoi niin viikon putkeen, niin miten niillä alkoi se todellisuus sille hajoamaan, että ne hallusinaatiot alkoi silleen monimutkaistumaan. Mutta tosiaan muita tilanteita voi olla esimerkiksi voimakas suru ja tämmöinen menetyskokemus, tai sitten sit voi olla tämmöinen aistieristys, tai sitten semmoinen tulee hyvin monotonista aistimusta. Sitten yksi tärkeä asia, että se nyt tuli mieleen vielä, on toi näkövammaisuus. Eli jos on tämmöinen voimakas näkövamma, niin semmoinen näkövamma, että ei ole täysin sokea, mutta se näkökyky on tosi paljon alentunut, niin silloin voi tulla hyvinkin helposti. Se on hyvin yleistä, että tulee hyvin monimutkaisia hallusinaatioita. Se on niin sanottu Charles Bonnet-syndrooma.
Joo, jotenkin kun tästä armeijasta ja kuormituksesta puhutaan, niin semmoinen asia, jota mä oon miettinyt itse on, että mulla itselläni eniten ehkä semmoinen todellisuuden tajua tosissaan heilauttanut kokemus tapahtui, kun mä olin aikoinaan synnyttämässä lastani, joka on siis nyt jo iso ihminen. Mutta mä olin jossain vaiheessa siinä niinku aika pitkällä aamuyössä, kun olin valvonut edellisen yön ja oli oikeastaan valvonut sitä edellisenkin yön jo. Hetkeksi aikaa tuli sellainen tila, että mulla oli tunne, että mä koko ajan tiesin ennalta, mitä seuraavaksi tapahtuu. Että aina kun tapahtui jotain, niin mä olin jo ikään kuin tiennyt sen, että okei nyt, ja nyt tää lääkäri astui sisään, mä tiedän tämän henkilön. Ja sitä kesti varmaan todellisuudessa aika vähän aikaa, mutta se tuntui pidemmältä ja se oli myös tosi voimakas. Eikä välttämättä mitenkään silleen niin kuin hyvällä tavalla, että jes, mä tiedän kaiken, vaan silleen vähän ahdistavasti. Mä sit sanoin jotenkin ääneen sellaisia asioita, jotka oli varmaan tosi outoja. Niin kuin mä sanoin esimerkiksi tälle lääkärille, joka tuli puuduttamaan, että mä tiedän sut. Ja hän ei sit ehkä ihan osannut suhtautua tähän Joo. Eikä ehkä ihan ymmärtänyt, että minkälaisessa tilassa mä oon. Mutta mä oon sitten pohtinut tätä, että mikä ihme sen aiheutti, koska se oli todella erikoinen tunne. Mulla oli takana se univaje ja oli tietysti myös niin kuin fyysisesti raskas ja stressaava ja ehkä vähän pelottavakin tilanne.
Joo.
Ja olin vetänyt vähän ilokaasuövereitä ja muuta, että oli semmoinen pikkuinen heikko olo. Mutta jotenkin mua kiinnostaisi tietää, että liittyykö näihin tällaisiin, että onko sä koskaan törmännyt mihinkään aineistoihin, jossa näkyisi tämmöinen niin kuin synnytykseen liittyvät harhat esimerkiksi?
Tuohon en ole kyllä törmännyt. Tutkimusta on tietenkin tosi paljon, niin se ei tarkoita, että sitä ei olisi, mutta en ole kyllä koskaan lukenut tuommoisesta. Mutta ymmärrän tosi hyvin, että tuossa tilanteessa voisi tulla harhoin. Niin kuin sä mainitsit, niin oot valvonnut aika pitkään ja sit stressaa ja muutenkin voimakas tunnetila ja vähän ilokaasua päälle. Niin kuulostaa aika optimaaliselta tilanteelta siihen, että tulisi tämmöinen harha. Tuo on mielenkiintoinen harha. Että tavallaan siinä tulee semmoinen merkitys, että ikään kuin sä pystyt ennustamaan. Kai kaikki asiat on sun ennustamia.
Niin se oli ehkä siinä on niin kuin vähän samaa kuin déjà vu-kokemuksessa, mutta se oli vaan tosi paljon voimakkaampi ja se jatkuu useamman tilanteen yli.
Joo, just näin. Kun toihan on semmoinen kokemus, mikä voi joskus tulla nimenomaan déjà vuussa, että tulet, että tämähän on tuttu juttu. Mm. Niin toi on niin kuin variaatio siitä, mutta vähän tosi kiinnostava itse asiassa.
Joo, ehkä tämä joskus saa jonkun selityksen.
Joo. Mä veikkaan, että jos sopivilla hakusanoilla hakisi, niin varmaan löytyisi jotain tuon tyyppisiä kokemuksia. Kuulostaa ihan mahdolliselta, että joku tätä olisi jossain kuvaillut.
Joo, sellaiseen yksittäiseen mä joskus törmäsin jotain uniaineistoja, kun etsin, että oli joku tarina jostain. Nämä oli näitä suomalaisia, siis kansanperinnettä kerättyä, joka liittyi sitten painajaisiin, ja siinä puhuttiin, että painajainen tuli niin kuin vastasynnyttäneelle äidille siellä jossain saunassa tai muualla, ja musta se kuvaus oli pikemminkin unihalvauksen kaltainen, jonkunnäköinen harha. En muista sitä kuvausta nyt niin tarkkaan, että pystyisin sen kertomaan, mutta mä heti itse ajattelin, että tämä on ihan selvästi ollut joku rasituksen aiheuttama tämmöinen, kun unihalvaukseenkin se kaiketi liittyy sitten usein se kuormitus ja stressi.
Niin, se voi olla yksi semmoinen altistava tekijä, mutta ei välttämättä. Niin kuin esimerkiksi tuo esimerkki, minkä kerroin alussa, niin mä itse halusin just korostaa, että mulla oli aika semmoinen rento ja mukava päivä. Mä olin harvinaisen vähän stressaantunut. Mä olin itse asiassa just 2 päivää sitten kuullut, että mä olin saanut ison apurahan ja mä olin tosi hyvällä tuulella. Että tästä tapauksessa ei johtunut tällaista kuormituksesta. Se voi johtua, mutta sitten se voi johtua jostain ihan muusta asiasta.
Joo.
Se on muuten jännä juttu kanssa, kun mainitsit tuon sanan painajainen. Niin sehän on mielenkiintoista, että unihalvauksessahan usein tulee kokemus siitä, että joku painaa rintaa tai kuristaa. Niin mä oon paljon miettinyt, mä en tiedä, varmaan joku tutkinutkin, mutta oon paljon miettinyt, miten tämä suomen sana painajainen, niin onko siis se painaminen nimenomaan se olennainen asia.
Niin.
Että painajainenhan Suomessa viittaa nyt sen ikään kuin pahaan uneen, mutta mietit, että olisiko se alkuperä kuitenkin tämmöisessä unihalvaustyyppisessä.
Mm. Joo. Nyt kun palattiin tähän unihalvaukseen, niin voisitkin vielä vähän avata, että mitä siinä sitten oikeastaan tapahtuu? Mikä se unen ja valven rajamaa siinä on?
Joo, se on jännä. Sehän on semmoinen ikään kuin kahden tilan sekoitus. Eli kun me mennään valvetilasta unitilaan tai unitilasta valvetilaan, niin sehän ei tapahdu yhtäkkiä. Jos miettii sitä, että on illalla sängyssä, niin siinähän vajoo vähän semmoiseen horrokseen. Ja jossain vaiheessa on silleen niin kuin jo aika unessa, mutta silti kuulee vielä, mitä vaikka viereishuoneessa tapahtuu. Ja että se tapahtuu silleen asteittain. Ja joku tutkija on kuvannut joskus sitä, että se on ikään kuin semmoinen, että orkesterin johtajan täytyy ikään kuin monta soitin saada silleen niin muuttamaan sitä tahtia tai jotenkin menemään silleen samassa tahdissa tiettyyn toiseen tilaan. Että tavallaan siinä on tosi paljon eri järjestelmiä, jotka täytyy saada pysymään synkroniassa ja ruodussa ja muuttumaan silleen nätisti. Ja nyt unihalvauksessa käy silleen, että kaikki järjestelmät ei toimi tai ei muutukaan kunnolla. Eli joku näistä osajärjestelmistä jääkin siihen tilaan, missä se on ollut. Eli meidän aivot on muuten unitilassa, mutta joku osa siitä on valvetilassa. Eli se on tämmöinen sekoitus. Ja silloin, kun on tämmöinen sekoitus, niin se käy sillä tavalla, että me nähdään ulkomaailma. Eli vaikkapa makaa siinä omassa sängyssä ja näkee sen oman makuuhuoneen. Mutta sitten sinne projisoituu niitä unikuvia. Eli se on ikään kuin semmoinen aivojen semmoinen projektori, joka projisoi ne unikuvat sinne makuuhuoneeseen. Se olisi kiehtovaa, ellei se olisi niin pelottavaa.
Niin.
Sitten siinä on tämä halvauksen kokemus, eli se on tämä atonia, eli mikä on ihan järkevää silleen, että vedetään piuhat poikki tuosta kaulasta alaspäin. Keuhkot toimii, mutta muuten lihakset ei toimi. Jos meillä ei ole sitä atoniaa, niin sitten me ikään kuin liikuttaisiin unien mukaan. Ja joillakin ihmisillä, jos niillä on tämmöinen häiriö, että niille ei tule tätä atoniaa, niin ne voi olla aika rasittavia nukkumiskumppaneita. Mä joskus juttelin yhden semmoisen ihmisen kanssa, jonka puolisolla oli tämmöinen unihäiriö, että sille ei tullut atoniaa. Ja yhtenä yönä niin se oli nähnyt jotain painajaisunta ja yhtäkkiä se oli hyökännyt puolisonsa päälle ja oli alkanut kuristamaan sitä. Ja tämä oli yhtä läpsi sitten naamaa, että herää. Ja se oli ollut tosi vaikea saada hereille. Ja sitten se oli kysynyt, että mitä sä niinku teit, että miksi sä rupesit kuristamaan mua? Niin se oli nähnyt semmoista unta, että painajaisunta, että se oli taistellut demonin kanssa. Sen piti niinku tappaa se demoni. Ja siitä on ikäviä seurauksia. Eli tämä on hyvä esimerkki siitä, että on ihan järkevää, että vedetään piuhat poikki, että on tämä atonia siellä siinä tilanteessa. No sitten unihalvauksessa tulee semmoinen tukehtumisen kokemus, voisi sanoa. Tulee semmoinen tunne, että ei saa oikein kunnolla hengitettyä. Ja se voidaan tulkita eri tavalla, eli joku voi tulkita sille, että joku painaa rintaa, tai sitten voi tulla semmoinen tunne, että joku istuu rinnan päällä. Tai sitten voi tulla semmoinen, että joku ihan oikeasti kuristaa tai laittaa vaikka käden suun eteen. Ja se johtuu siitä, että kun me ollaan unessa, niin meidän hengitys ei ole yhtä tehokasta. Ja sitten kun vähän pelästyy, niin sitä voi ruveta sille hengittämään sille tiheemmin. Ja sitten kun unessa ei pysty hengittämään niin hyvin, niin sitten tulee semmoinen tunne, että ei saa oikein henkeä. Kun yrittää sille hengittää voimakkaasti, mutta sitten se ei toimi kunnolla. Ja aivot tulkitsee sen sitten silleen, että nyt joku estää sitten hengitystä, että se on joku olio. Ja tämä voi sitten eskaloitua tämmöiseksi visuaaliseksi hallusinaatioksi, että voikin yhtäkkiä tulla silleen, että näkee jonkun demonin, joka istuu siinä rinnan päällä.
Joo, selittää varmaan myös sen pakokauhun voimakkuuden, joka siitä tulee, että oikeasti joku minussa tulkitsee, että nyt on hengenvaara. Että...
Joo, just näin. Ja no sitten siinä on vielä se läsnäolon kokemus. Eli siinä tulee myöskin sellainen kokemus, tai voi tulla usein, että siellä huoneessa on joku, ja se joku on paha, että se on sellainen pahantahtoinen. Se ei välttämättä näy, mutta jälleen kerran sitten aivot voi eskaloida sen silleen, että siihen ilmestyy, sanotaan vaikka paholainen tai humanoidi tai zombi tai kummitus, mikä nyt sitten se oma kulttuuritausta onkaan. Ja tämäkin on semmoinen aivojen tuotos. Meillä on aivoissa itse asiassa semmoinen uhkajärjestelmä, joka havainnoi uhkia meidän ympäristöstä. Sanotaan vaikka, että mä menen pimeänä iltana kävelemään tuonne pururadalle ja sitten ihan säkki pimeät siellä se pururata on vaan valaistu. Ja yhtäkkiä kun mä kävelen sinne, aivot voi tehdä semmoisen tulkinnan, että hei, tämä on vähän tämmöinen vaarallinen tilanne. Että mä kävelen tässä ihan tälleen valossa ja sitten tuolla voi olla kuka tahansa hiippari tuolla puskas vaanimassa. Että uhkajärjestelmä vähän niin kuin tiedottaa. Ja se tiedotus voi ilmaantua myöskin sillä tavalla, että tulee semmoinen tunne, että siellä on joku. Että tavallaan tulee se läsnäolon kokemus siitä, että onko tuo puskas joku. Ja no sitten siinä on kaksi reittiä. Jos mulle tulee tämmöinen tunne, niin sitten mä usein ajattelen, että okei, että nyt Jukka, sä oot taas kattonut liikaa Netflixiä, että se viimeinen sarjamurhaajasarja oli nyt ihan liikaa. Että rauhoitu, että tietenkään siellä ei ole mitään. Ja mä vedän sen ikään kuin alas. Mutta sitten kun on tässä unihalvaustilassa, niin silloin tämä tämmöinen tunnesäätely ei toimi. Eli tämä tunnesäätely toimii sillä tavalla, että otsalohko ikään kuin vaimentaa mantelitumakkeen toimintaa. Eli otsalohkossa tulee se, että no niin, rauhoitu, että ei siellä tietenkään ketään ole sua vaanimassa, että jatkapas kävelyä vaan. Mutta unihalvauksessa tämmöinen otsalohkokontrolli ei toimi, minkä seurauksena kun tulee semmoinen tunne, että semmoinen niin kuin hallusinaatio, että nyt tuossa on joku läsnä oleva olento, niin sitä ei rajoitakaan mikään. Se rupeaa vellomaan silleen hallitsemattomasti se pelko, ja se eskaloituu ja kasvaa yhä suuremmaksi, semmoisi valtavaksi paniikiksi. Niin kuin se esimerkki, minkä mä alussa kerroin, niin mun tiedot tästä asiasta ei auttanut yhtään mitään. Se eskaloituu semmoisi paniikinomaiseksi kokemukseksi. Eli siinä oli semmoinen mantelitumake valloillaan ilman mitään rajoitteita. Se pelko pääsi leviämään tosi voimakkaasti. Siitä tulee se pelkotila ja se läsnäolon kokemus.
Eli sun aivot ei tavallaan päässyt siinä tilanteessa käsiksi siihen sun kaikkeen tietoon, mitä sulla oli.
Joo,
ja pystynyt
näin.
Käyttämään sitä hyväksi.
Ne ei pystynyt käyttämään sitä, että se ei ollut ikään kuin tarjolla semmoisena kontrollin keinona yksinkertaisesti siellä. Unihalvaus voi olla hyvin tämmöinen moniulotteinen kokemus. Sitten semmoinen harvinaisempi liitännäinen, siinä on sitten vielä kehosta poistumiskokemus. Mutta se on tosi harvinainen, että se ei tule hirveän usein, mutta se voi tulla myöskin unihalvauksessa. Ja sitä on ajateltu, että se voisi olla taustalla tämmöisessä ufosieppauskokemus. Kun ufosieppauskokemuksen se usein semmoinen stereotyyppinen tarina menee silleen, että sä heräät sun sängyssä ja sitten siinä sängyn päädyssä ehkä jotain outoa ja harmaita olentoja. Sitten yhtäkkiä tulee se vetosäde ja sitten sä leijailet sinne ufoon. Niin se voisi olla tämmöinen kehosta poistumiskokemus. Se olisi kulttuurisesti ikään kuin tarinallistettu tämmöinen kehosta poistumiskokemus, että sitten leijailee sinne ufoon.
Toinen tämmöiseen läsnäolon tunteeseen liittyvä asia, joka tulee luontevasti mieleen tästä, on sitten ehkä nämä vainajakokemukset, joissa sitten taas ei ole välttämättä mitään pelottavaa tai ne ei ole uhkaavia nämä läsnäolon tunteet, mutta liittyykö se jotenkin samanlaisiin mekanismeihin?
Se liittyy samanlaisiin mekanismeihin. Ne on tosi mielenkiintoisia. Kun mä kirjoitin mun kirjaa, niin mä kävin haastattelemassa yhtä ihmistä, jolla oli ollut tämmöinen vainajakokemus. Hän oli tämmöinen eläkkeellä oleva poliisi, hyvin semmoinen skarppi, semmoinen analyyttinen mies. Hän oli tuolla palvelutalossa ja meni sitten haastattelemaan. Hän kertoi, että hän oli kattonut urheilua ja sitten yhtäkkiä hän oli tullut semmoinen kokemus, että siinä huoneessa on joku. Hän oli kattonut sinne sivuun ja siellä oli hänen jo 10 vuotta sitten kuollut puolisonsa, niin siellä huoneen toisessa päässä, niin viikkaamassa pyykkiä. Ja hänellä oli semmoiset vuosikymmenien takaiset, ehkä 70-luvun vaatteet päällä, ja hän viikkasi siellä pyykkiä, ja se hetken kuluttua hän katosi. Ja tämä poliisi kertoi siitä, että kyllä hän tietää, että se oli harha, mutta siitä huolimatta oli aika kiva nähdä puolisoa pitkästä aikaa. Että hän jotenkin suhtautui tälleen positiivisesti siihen. Ja tässä on ajatuksena se, että useimmiten tämä vainajakokemus liittyy siihen, että on siinä suruprosessissa vielä ikään kuin menossa. Eli suruprosessi ja se menetyskokemus on hyvin semmoinen akuutti. Ja jos on elänyt jonkun ihmisen kanssa pitkään, niin on ikään kuin muodostunut semmoista automaattiset rakenteet. Semmoiset rakenteet päähän, että toinen on aina läsnä ja se liittyy siihen elämään tosi voimakkaasti. Niin tavallaan semmoiset automaattiset rakenteet toimii edelleenkin ja se ehkä suru pitää myöskin yllä, minkä seurauksena tulee semmoinen tunne, että se ikään kuin olisi siellä vielä, kuten se oli vielä viime viikolla, oli 40 vuotta oli siellä aina aamulla jo parran ja keitti kahvia ja nyt se on ollut viikon pois, niin aivot ei ikään kuin pysty käsittelemään sitä, ne ei ikään kuin pysty katkaisemaan sitä yhteyttä vielä ja sen takia aivot sitten ikään kuin, voisi ajatella, että ne on itse asiassa niin kuin esimerkki näistä olettamuksista, että aivot niin voimakkaasti olettaa sen ihmisen sinne, että sitten tulee semmoinen tunne, että hän on siellä vielä läsnä ja saattaa tulla vaikka partaveden haju tai saattaa kuulla, että se laittaa kahvit ja jotkut jopa juttelee hänen kanssaan ja se on useimmille ihmisille käsittääkseni hyvin lohdullista ja se on paljon yleisempää kuin mitä ihmiset kuvitteleekaan, että se tapahtuu tosi monelle semmoiselle, jotka on menettänyt pitkäaikaisen puolison ja ei ole mitenkään vaarallista.
Joo, nämä jotenkin tuntuu erityisen viehättäviltä se, että se voi olla minkä tahansa aistin kautta, että se voi olla kosketus tai just esimerkiksi tuttu tuoksu.
Joo.
Jollain tavalla ihmiset on niin kuin monella tasolla meille tärkeitä ja monella tasolla läheisiä ja sitten se palautuukin
niin,
vielä.
Niin, ja mä jotenkin tykkään sitä ajatuksesta, että se on silleen niin kuin lohdullista ja siitä tulee semmoinen tunne, että hän ikään kuin jäi vielä tänne katsomaan, että minulla on kaikki hyvin ja semmoinen, se on jotenkin viehättävä ajatus.
Joo, nämä on monille tosi arvokkaita kokemuksia ja ihmiset varmaan tulkitsee niitä aika eri tavalla, että tämä sun esimerkki oli se, että hän ymmärsi, että tämä oli harha, mutta sitten joillekin ihmisille se ehkä on jollain tavalla todellisempi, että he ajattelee, että tämä edesmennyt läheinen oikeasti vierailee. Viekö se jotain pois, että näitä pyrkii tällä tavalla tieteellisesti selittämään? Onko joku joskus pahastunut siitä, että sitä yritetään ikään kuin selittää pois sitä hänen kokemustaan?
Ei ole ainakaan mulle tullut valittamaan, että tai en sille tiedä, että en ole saanut negatiivista palautetta siitä. Mutta tietysti pitää ajatella silleen, että tieteen tehtävänä on selvittää, että mistä näissä on kyse. Mutta mä sanoisin, että en mä halua ottaa keneltään pois hänen henkilökohtaista tulkintaansa. Et mä voin kertoa, että tämä me tiedetään aivojen toiminnasta, näin se tulee aivoista tämä juttu, aivot tuottaa tämmöisen asian. Mutta jos joku haluaa, ja monet haluaa, tulkita se sillä tavalla, että se edesmennyt ihminen oikeasti läsnä, ja hän vielä viestii hänen kanssaan, niin Ei se ole multa pois, ja en halua millään tavalla väheksyä tai kieltää näiden ihmisten tulkintoja. Että tässä on tavallaan, voisi sanoa, kaksi semmoista vähän niin kuin erillistä asiaa. Miten tiede yrittää selittää aivojen toimintaa ja sitten se, että miten ihmiset ikään kuin selviää tämmöisestä traagisesta, hankalasta tilanteesta. Miten ne selviää siitä surusta ja miten ne elää sen kanssa. Niin voi hyvin olla, että se paras tapa on se, että sen tulkitsee tälleen jollain tavalla yliluonnollisesti. Se on ihan hyvä semmoinen selviytymiskeino. Musta siinä ei ole mitään pahaa.
Siitä ainakaan ei oikeastaan edes tarvitse väitellä, että kokemushan on aina totta.
Juuri
näin. Se läsnäolon kokemus on sitten joka tapauksessa sille ihmiselle
niin.
Ehkä se ydin.
Niin, nimenomaan. Ja sehän voi sitten linkittyä johonkin maailmankatsomukselliseen uskonnolliseen näkemykseen, joka voi ehkä vielä niin kuin vahvistaa tai tehdä siitä miellyttävämmän, jos se vaikka vahvistaa omaan jonkun, miten ajattelee että jos se istuu siihen omaan maailmankuvaan hyvin, niin kuin ehkä usein tekeekin, niin se tekee sitten ehkä vielä miellyttävämmän. Sehän on tosi mukava ajatus, että sit näemme sitten taas uudestaan jossain vaiheessa. Se on semmoinen, sanoisin semmoista toimintakykyä ja hyvää mieltä ja semmoista rauhallisuutta ylläpitävää ajattelua.
Joo, ja jotkut kokee, että edeltä menneet ovat meidän mukana ja jotenkin kulkevat rinnalla, vaikka ovatkin poissa.
Joo, että, juuri näin, juuri näin.
Kun pohditaan tätä, että mistä näissä ilmiöissä on kyse ja pitääkö niitä pelätä, pitääkö niistä olla huolissaan, niin kirjoitat, että olisi tärkeää vähentää hallusinaatioiden huonoa mainetta. Mitä tarkoitat tällä?
Tarkoitan sitä, että aika usein ihmiset ei uskalla kertoa tai pelästyä niitä hallusinaatioita tosi paljon. Erityisesti tämmöisiä näköhallusinaatioita kuvitellaan, että nyt on järki menossa. Et niistä ehkä kannattaisi läheisille puhuu avoimemmin tai vaikka lääkärille puhuu tai jollekin kertoo siitä. Että joskus sä voi olla, että hallusinaatio kertoo jostain aivotapahtumasta, että senkin takia sit kannattaa kertoa lääkärille. Että ne on aina semmoinen, kannattaa mun mielestä ottaa puheeksi, mutta olennainen juttu on se, että mä haluaisin, että ihmiset ei liikaa ahdistuisi. Sanotaan vaikka näistä menetysvainajahallusinaatioista. Että niistä ei turhaan kannata ahdistua, että ne olisi järjen menettämistä tai jotain muut kummallista. Että ne on ihan normaalia surun prosessointia. Ja monet muutkin hallusinaatiot, jotka tulee jossain kummallisissa tilanteissa, niin ei ole vaarallisia. En mä tiedä, minkälainen keskustelu avaus sitten olisi jossain työpaikan kahvihuoneessa. Näin päilen hallusinaatiot, mutta jollain tavalla semmoisessa sopivassa porukassa mun mielestä hyvinkin niistä voisi niin kuin kertoa.
Joo, ja jotkut yksittäiset harhojen alalajit on myös niin erikoisia, ettei semmoista ole välttämättä koskaan kuullutkaan. Nyt tulee mieleen tämä tämmöinen niin sanottu räjähtävän pään oireyhtymä, joka on tietynlainen tämmöinen unen ja valveen välinen, tai sillä rajamaille liittyvä nimenomaan äänihallusinaatio. Jotkuthan on pelänneet esimerkiksi, että on joku vakava vika päässä tai että on saanut jonkun kohtauksen tai muuta.
Joo, just näin. Tai tämä näkövammaisilla esiintyvä Charles Bonnet-syndrooma, joka ainakin takavuosina, ehkä enää, mutta vuosia sitten on johtanut moneen väärään tämmöiseen mielenterveysongelmadiagnoosiin. Kun se vaan johtuu siitä, että ihmisen näkö on heikentynyt tosi paljon, niin silloin ne aivojen olettamukset tulee näkyviin. Ja sitten tämä näkövammainen ihminen, joka siis ei ole vielä täysin sokea, vaan näkö on vaan, näkökyky on alentunut tosi paljon, niin saattaa nähdä tosi monimutkaisia, tosi rikkaita sellaisia hallusinaatioita. Ja tässä on hyvä esimerkki siitä, että se todellakin johtuu vaan siitä, että näkösyötettä ei tule aivoihin niin paljon, ei ole sen kummempi juttu.
Liittyykö tuohon samaan sitten se, että jos kuulo heikkenee, niin saattaa alkaa tulla niin sanotusti kuulla ääniä tai jopa musiikkia? Onko se sama juttu?
Se on sama asia.
Meidän mielellä on siis tapana yrittää rakentaa kaikenlaisia selkeitä malleja ja ennakoida sitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, ja sitten se myös täyttää kaikenlaisia aukkoja. Ja tästä ehkä saankin jonkunlaisen aasinsillan hypätäkseni vielä tähän uusimman kirjan aihepiiriin, eli salaliittoajatteluun. Siinä ehkä on myös vähän niin kuin kyse välillä aukkojen täyttämisestä ja jonkinlaisen johdonmukaisen tarinan näkemisestä siellä, missä semmoista ei ole.
Joo, meillä on hyvin huono sietokyky epävarmuudelle ja tietämättömyydelle ja kontrollin menetykselle. Et me halutaan nähdä maailma silleen lainmukaisena paikkana ja sellaisena paikkana, missä, mikä on ehkä tietyssä mielessä semmoinen tarinallinen. Salaliittouskomukset, jotka nekin on muuten tosi yleisiä, niin ne on ihan mainio esimerkki suorastaan siitä, että ne kertoo, miten meidän aivot ja ajattelutoiminta toimii erilaisissa tilanteissa.
Mitä siinä tapahtuu? Miksi ihminen alkaa kehittää tai on taipuvainen uskomaan salaliittoihin? Vaatiiko jotain tietynlaista mielenrakennetta vai onko ne samat rakenteet meissä kaikissa?
Ne samat rakenteet on meissä kaikissa. Että aika usein näkee sellaisia tiedeuutisia, että sanotaan vaikka harhaiset ihmiset uskovat enemmän salaliittoteorioihin tai psykopaatit uskovat enemmän salaliittoteorioihin tai kyllästymisherkät narsistit uskovat enemmän salaliittoteorioihin. Tämmöisiä on valtavat määrät tämmöisiä tuloksia, joissa salaliittouskomukset linkitetään erilaisiin mielenterveyden ongelmiin. Musta on vähän tylsää, että niitä uutisoidaan niin paljon, koska oikeastaan se, mitä ne tulokset kertoo, on se, että henkilöt, joilla on mielenterveyden ongelmia, niin niillä on enemmän salaliittoteorioita. Mutta se ei kerro yhtään mitään siitä, että mistä suurin osa salaliittoteorioista johtuu, koska ylivoimainen enemmistö niistä ihmistä, jotka uskoo salaliittoteorioihin, niin ne on ihan normi-ihmisiä, ei niillä ole mitään mielenterveyden ongelmia. Eli tavallaan se peittää taakseen, niin vaikka ne tulokset on ikään kuin oikeita, mutta ne ikään kuin vääristää sitä todellisuutta silleen, että peittyy se tosiasia, että suurin osa ihmistä omaa ainakin jossain elämänvaiheessaan, ainakin hetken aikaa, jonkun salaliittouskomuksen. Ja salaliittoteorioiden ja uskomusten taustalla on semmoiset mekanismit, joiden avulla me ensinnäkin pystytään toimimaan tehokkaasti arkipäivässä. Ja sitten me voidaan ymmärtää sosiaalisia tilanteita. Ja sitten meidän aivot ylläpitää toimintakykyä ja mielenrauhaa. Vähän semmoista niin kuin hyvää mieltä, ikään kuin peittää todellisuuden satunnaisuuden. Eli siellä on semmoisia mekanismien joukkoja, jotka synnyttää näitä salaliittoteorioita. Sitten siinä täytyy muistaa vielä se, että se ei ole pelkästään tämmöinen yksilön ominaisuuksiin liittyvä juttu. Mulla olisi tietenkin houkutus selittää kaikki yksilön ominaisuuksilla, koska mä tutkin yksittäisten ihmisten mieltä ja aivoja, niin munhan pitäisi lähteä siitä liikkeelle, että se liittyy pelkästään niihin yksilömekanismeihin, mutta kun mä oon perehtynyt kirjallisuuteen, niin mun täytyy myöntää, että siihen vaikuttaa myöskin tosi paljon se kulttuuri, yhteiskunnallinen tilanne ja hyvin monet semmoiset yksilöstä riippumattomat tekijät, jotka vuorovaikuttaa sitten sen yksilön näiden mekanismien kanssa. Että se on semmoinen monimutkainen yksilöllisten mekanismien ja sitten yhteiskunnallisten tekijöiden vuorovaikutus, joka tuottaa sen salaliittouskomuksen. Tosi tärkeää olisi niin kuin ajatella sillä tavalla, että ei ole olemassa mitään yhtä tai kahta tekijää, joka tuottaa salaliittouskomuksen. Että salaliittoteoreetikot, semmoinen porukka, niin niitä ei voi ikään kuin selittää muutamalla tekijällä. Ei oikeastaan olemassa semmoista porukkaa kuin salaliittoteoreetikot. Että olemassa vaan ihmisiä, jotka tietyssä elämänvaiheessa uskoo johonkin teoriaan. Se on ehkä musta semmoinen keskeinen juttu. Tämän pitkän selityksen oikeastaan se viesti on se, että se on monimutkaista.
Mm. Kuinka paljon siinä on sun mielestä sellaista, että jotenkin tämä maailma on kauhean monimutkainen ja tässä tapahtuu asioita, joita me ei haluttaisi tapahtuvan eikä niille ole selkeitä selityksiä, niin miten paljon se kumpuaa tällaisesta tarpeesta ikään kuin saada joku kehys, jos vaikka ajattelee sitä, että nyt jossain on jotain pahoja ihmisiä, jotka on suunnitelleet tämän kaiken ja haluavat meille pahaa, niin kun se tuntuu niin hassulta, että ihminen haluaisi uskoa, että on joku tämmöinen paha salaliitto, mutta et kumpuako se kuitenkin jostain tarpeesta ylipäätään saada selitys?
Joo, se oikeastaan niin kuin kumpuaa siitä, että meidän on perustavanlaatuisen vaikeaa hyväksyä sitä, että maailma on semmoinen paikka, missä voi tapahtua ihan täysin satunnaisesti pahoja asioita. Ja hyvä ei saa aina palkkaansa ja paha ei saa aina palkkaansa. Ja kaikenlaista ikävää sattuu kenelle tahansa. Ja tämä on semmoinen niin ahdistava tosiasia, että meidän aivot yksinkertaisesti peittää sen. Eli siellä on todella paljon mekanismeja, jotka luo siihen semmoisen ikään kuin semmoisen miellyttävän turvapuskurin siihen, joka pehmittää tämän todellisuuden ikävyyttä ja ikään kuin luo semmoisen ajatuksen, että maailma on lainmukainen paikka. Ja tässä on moni juttu. Siinä on esimerkiksi semmoista, että sattumaa ei ole. Otetaan vaikka COVID-pandemia. Siitä on valtavat määrät erilaisia teorioita ja osa niistä on salaliittoteorioita ja osa on uskottavampia, osa on vähemmän uskottavia. Mutta ehkä yksi yhteinen piirre suurimmalle osalle näistä teorioista on se, että pandemia ei lähtenyt sattumat liikkeelle. Että se ei lähtenyt sen takia, että joku osti jotain lepakonlihaa jostain torilta tai se ei lähtenyt, että joku tutkija teki labrassa jonkun tyhmän virheen ja sitten se karkasi sieltä. Että se olisi ollut tämmöinen tyhmä vahinko. Niin tämä on ehkä se kaikkein vaikein uskottava asia. Eli suurin osa näistä teorioista lähtee liikkeelle siitä, että pandemia lähti liikkeelle sen takia, että joku halusi, että se lähti. Ja tämä on meille paljon miellyttävämpi ajatus, että tämmöinen näin valtavan kokoinen juttu, joka tappoi näin paljon ihmisiä, joka vaikutti näin paljon yhteiskuntien elämään, että se olisi lähtenyt sattumalta liikkeelle. Niin se, että siellä on joku toimija taustalla, jolla on jotain motiiveja, niin siitä tulee meille jotenkin turvallisempi olo, koska sitten me ajatellaan silleen, että tämä ei ollut tämmöistä suurta nopanheittoa, vaan tämä oli sen takia, että siellä oli paha tyyppi, joka halusi pahoja asioita. Sitten laitetaan pahat tyypit kuriin, niin sitten kaikki on taas hyvin. Eli tässä on satunnaisuuden kieltäminen ja sitten tässä on semmoinen ajatus taustalla, että suurilla asioilla on suuri syy. Ja se, myöskin se, että kaikilla asioilla on joku syy. Samahan tulee näkyviin vaikka, jos joku julkis kuolee. Sanotaan, että prinsessa Diana kuoli todella niin kuin traagisesti sillä tavalla, että rattijuoppo ajoi sen siihen, oliko se siltapylvääseen, mihin se törmäsi. Todella tämmöinen satunnainen ja älytön kuolema, niin vaikea hyväksyä, että tämmöinen näin merkittävä, näin monen ihmisen rakastama henkilö kuolisi näin typerästi. Joten on paljon turvallisempi ajatella silleen, että no se kuoli sen takia, että siellä on salaliitto. Että joku halusi, että se kuoli. Se jollain tavalla poistaa sen satunnaisuuden vaikutuksen siitä. Ja tämä on yksi semmoinen keskeinen mekanismi, jonka avulla me ikään kuin luodaan semmoinen turvallinen, lainmukaisen maailman illuusio. Se näkyy tosi monissa salaliittoteorioissa, kun rupeaa vähän enemmän tutkimaan. Niin se ajatus siitä, että sattuma ei ole ja asiat tapahtuu sen takia, että joku halusi niiden tapahtua.
Mm. Ja sitten aletaan yhdistellä erilaisia pisteitä toisiinsa, että samaan aikaan nuo ovat kokoustaneet tuolla, joten
niin, juuri näin.
Tämä ei voi olla sattumaa.
Juuri näin. Mm. Ja tämähän olisi silleen, että tämähän ei välttämättä liity edes mihinkään tämmöisiin niin pandemioihin. Että tämähän voi liittyä hyvin semmoisiin arkisimpiinkin tapahtumiin. Itse muistan vaikka, kun ollut Nokialla töissä, niin tästä on aikaa, kun mä olin siellä, mutta joskus niin tuli YT-neuvottelut, niin siellä alkoi hirveästi kaikki huuteli kiertämään, että mitä on tapahtunut. Ja kahvihuoneessa spekuloitiin, että niinpä niin, että juuri näin, että siellä se senior vice president jutteli sen research directorin kanssa siellä 7. kerroksen käytävässä. Kyllä niitä niin nauratti siellä, että mitähän ne siellä juoni. Tämä varmaan tarkoittaa, että me saadaan kaikki potkut. Ihmiset alkoi hirveästi spekuloimaan motiiveja, syitä. Ja se johtui siitä, että tässä tilanteessa niin tämä oli uhkaava tilanne. Ihmiset tietysti pelkästään menettää työnsä ja ei ollut kontrollia. Ihmiset menettivät kontrollin tunteen, niin se kontrollin tunne ikään kuin palautettiin sillä, että luotiin siihen järjestystä, siihen tilanteeseen. Ja luotiin sellainen järjestys, että tässä on nyt selkeät tämmöiset rakenteet ja juonet näkyville. Ja tätähän ei yleensä niin kuin ajatella salaliittoteoretisoinniksi, vaan se on ehkä enemmän tämmöistä juoruilua tai spekulointia. Mutta se on ihan samanlaista, että se ei millään tavalla ero siitä, että sä ajattelet silleen, että covid-pandemia syntyi sen takia, että avaruusliskot juorittelee Bill Gatesin kanssa.
Eli jotenkin pitää ottaa tilanne haltuun.
Jotenkin pitää ottaa tilanne haltuun. Ja se on itse asiassa, jälleen kerran kun aina puhutaan, että salaliittoteoria tai salaliittouskomukset syntyy että sen takia, että meidän aivot jotenkin tekee virheitä, niin mä kääntäisin toisinpäin sen, että salaliittouskomukset syntyy sen takia, että meidän aivot toimii niin hyvin. Eli näissäkin tilanteissa niin ihmiset ottaa ahdistavan tilanteen hallintaan, palauttaa oman toimintakykynsä, palauttaa uskon elämään ja ei ajattele niitä negatiivisia asioita. Eli se on tämmöinen toimintakyky, rauhallisuutta, hyvää mieltä ylläpitävä mekanismi, jolla päästään eteenpäin. Nämä on hyödyllisiä mekanismeja.
Niin, ja sitten joskus ne vaan johtaa niin äärimmäisiin tulkintoihin maailmasta, että niin, se alkaakin niin, jo häiritä sitä.
Niin, se on sitten sivuvaikutus siinä, että tietyissä tilanteissa voi nimenomaan johtaa siihen, että uskoo johonkin semmoiseen teoriaan, jolla on niin kuin laajempia negatiivisia vaikutuksia.
Jos ajattelee tätä siitä havaintokyvyn näkökulmasta ja sen rajoitusten näkökulmasta, niin hallusinaatioissa ihminen aika usein tajuaa, että se mitä hän näkee tai kuulee ei ole todellista, mutta ehkä näitä omia vinoumia, oli ne sitten salaliittouskomuksia tai vähän tämmöisiä arkisempia ajatusharhoja, niin niitä on usein paljon vaikeampi tajuta, jotenkin vääristyneeksi tai vinoutuneeksi. Mistä se johtuu? Et miksi me joskus tavallaan tiedostetaan, että meidän aivot huijaa meitä ja joskus taas pidetään kiinni näistä omista ehkä harhaisistakin selitysmalleista?
No ehkä se liittyy siihen, että hallusinaatioissa tietysti on myöskin paljon sellaisia tilanteita, jos henkilö on vaikka psykoosissa, niin eihän silloin erota sitä, että kyseessä on hallusinaatio. Mutta jos henkilö on tosiaan tilassa, että hän erottaa, että onpas outo juttu, mutta tämä ei ole totta, niin ehkä se on niin voimakas ja epätavallinen kokemus, että se on selkeästi sieltä erotettavissa. Sitten kun on tällaisia ajattelun harhoja, jotka liittyy vaikka salaliittoteorioihin, niin ne on jollain tavalla hienovaraisempia. Ne ei muuta todellisuutta ainakaan useimmiten kovin älyttömään suuntaan. Eli ne vähän ikään kuin pikkasen tuuppaa sitten johonkin suuntaan. Että se todellisuus ei useimmiten muutu vielä ihan täysin todellisuudelle vieraaksi. Et jotkut salaliittoteoriat on tosi outoja, mutta suurin osa on kuitenkin tällaisia aika sanotaan maanläheisiä. Että ne voisi periaatteessa olla mahdollista. Niin meidän on vaan vaikea huomata sitä semmoista pientä muutosta siinä ajattelussa. Ja siihen sisältyy myöskin sitten semmoisia piirteitä, että kun me ollaan ikään kuin muodostettu joku teoria maailmasta. Eli meille tulee joku mielipide siitä, että millä tavalla maailma toimii. Niin me yleensä pysytään siinä tosi sitkeästi. Että sitten se, jos se on osa meidän identiteettiä, niin ei me sitten silleen hirveän helposti mihinkään suuntaan enää nyt kähdetään. Että meitä on tosi vaikea siitä irrottaa. Sitten tuohon liittyy myöskin se ajatus, että meistä kaikkihan ajattelee, että me ollaan keskimääräistä fiksumpia tyyppiä. Niin. On ylivertaisuusvinooma. Mm. Ja sitten ehkä tämmöiset keski-ikäiset miehet kuin minä, niin ajattelee, että me ollaan keskimääräistä parempi autokuskeja liikenteessä. Meillä on tämmöinen ylivertaisuusvinooma. Ja se vaikuttaa siihen, että me ajatellaan silleen, että tämä mun teoria maailmasta, niin tämä ei ole salaliittoteoria, kun tämä on ihan tämmöinen perusteltu epäilys. Mutta sitten tuo naapurin teoria, niin se on tosiaan hörhösalaliittoteoria. Eli me myöskin automaattisesti ikään kuin ajatellaan, että ne omat teoriat ei ole salaliittoteorioita. Kysyt kieltä tahansa ihmistä, joka uskoo salaliittoteoriaan, että oletko salaliittoteoreetikko, niin hän vastaa hyvin tuohtuna, että en tietenkään. Että minähän olen tämmöinen tutkija, joka tutkin tätä todellisuutta. Eli tavallaan se liittyy myöskin siihen semmoiseen omaan hyvään minäkuvan ylläpitämiseen. Ja siihen, että ajatellaan, että mä oon fiksu, mun epäilykset ja mielipiteet on ikään kuin oikeita ja perusteltuja. Tavallaan sitten sen semmoisen rakenteen tai semmoisen narratiivin ympärille, niin rakentuu se ajatus siitä, että minähän en ole salaliittoteoreetikko. Mm.
Ja sitten jos tulee jotain yksittäisiä faktoja, jotka ehkä uhkaa tätä järjestelmää, niin ne voi vaan vaivihkaa sivuuttaa.
Joo, tai sitten voi käydä sillä tavalla, että se salaliittoteoria monimutkaistuu. Että usein salaliittoteoriat ei ole silleen, siis loppujen lopuksi, kun salaliittoteoria vähän ikään kuin ikääntyy ja kehittyy, niin sitä voi tulla kamalan monimutkainen, että se on jotenkin vääntynyt tosi monelle mutkalle ja sisältää tosi paljon kummallisia yksityiskohtia. Se usein johtuu siitä, että on nimenomaan tullut näitä tällaisia faktoja. Sitten kun tulee tämmöinen fakta, joka ikään kuin uhkaa sitten teoriaa, niin me ollaan supertaitavia keksimään joku selitys, millä me ikään kuin kierretään se. Ja sitten ollaan tyytyväisiä itseemme, että tuokaan fakta ei uhannut tätä minun teoriaani. Ja huomaamme, että se salaliittoteoria ikään kuin fakta faktalta, niin se monimutkaistuu, kunnes se on semmoinen todella kryptinen ja monimutkainen kokonaisuus. Mutta se liittyy näihin meidän selittelymekanismeihin. Me ollaan hirveän taitavia oikeuttaan omia toimia ja omia mielipiteitä ja selitteleen asioita.
Mitä merkitystä sillä sun mielestä on, että meidän ymmärrys aivojen toiminnasta kasvaa ja tällaisistakin mekanismeista, joita tässä ollaan nyt käsitelty? Voiko se tieto auttaa tunnistamaan jotenkin oman ajattelun rajoituksia vai ollaanko me auttamatta sokeita joillekin omille vinoumillemme?
Kyllä me ollaan tosi sokeita. Olen itsekin huomannut silleen, että tosi vaikea huomata sitä, että missä vaiheessa ikään kuin vetää mutkat suoriksi tai missä vaiheessa käyttää tällaisia mielensuojamekanismeja. Että kyllä meillä on tosi paljon sitten sellaista sokeutta, mutta mä sanoisin, että tutkimuksen semmoinen tärkeä pointti ja erityisesti ehkä tässä tutkimuksesta viestimisen tärkeä pointti on se, että meidän jokaisen pitäisi yrittää tunnistaa näistä itsessämme. Että sitten kun hirveästi vaikka hermostuu jostain asiasta, suuttuu jostain jutusta ja rupeaa niin kuin miettimään jotain salaliittoa, niin sitten kannattaisi yrittää sille rauhoittua ja miettiä, että onko mut ihan oikeasti perusteet uskoa tähän? Onko tämä asiointi ihan varmasti näin, että olisiko olemassa jotain asioita, jotka ikään kuin kertoisit asiaan toisin? Ja yrittää tunnistaa itsessään niitä ajattelun erilaisia vinoomia, erilaisia taipumuksia ja sille ikään kuin pysähtyä.
Jukka Häkkinen, minkä asian tai tilanteen äärellä sä oot viimeksi kokenut hyvällä tavalla yllätystä tai ihmetyksen tunnetta?
Yksi juttu, mikä tuli ainakin mieleen, olin vähän aikaa sitten katsomassa tuon ryhmäteatterin Kalasatama-näytelmän ja aivan valtavan hyvä näytelmä. Siellä tuli jotenkin semmoinen tosi voimakas elämys siitä, että tässä on nyt tämmöistä todellista teatteritaidetta. Niin hienosti tehty ja rakennettu se juoni ja lavastus ja kaikki. Et siinä tuli semmoinen hyvin voimakas semmoinen esteettinen elämys ja semmoinen, siinä oli myöskin kivaa nostalgiaa. Ja se oli semmoinen todella, sanotaan, voimakas ja innostava kokemus jotenkin silleen, että tämä kannatti käydä katsomassa.
Kiitos paljon keskustelusta. Kiva, kun pääsit juttelemaan näistä teemoista.
Joo, kiitos kutsusta. Tämä oli mukava keskustelu.
Kuuntelit Päänavauksia podcastia. Tämän podcastin tekemistä ovat tukeneet Väinö Tannerin säätiö, Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö ja Suomen tiedetoimittajain liitto. Olen toimittaja Anna Tommola ja kiitän lämpimästi seurasta.